ኣብ ኢትዮጵያ ቅትለት ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ጎንፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ 156 ሰባት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከዓ 10 ሰባት ብድምሩ 166 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽነራት ፖሊስ ክልል ኦሮምያን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ገሊፆም። ብካል ወገን ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓደ ብሄር እዮም ዝተባሃሉ ዜጋታት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ቁፅሮም ዛጊድ ዘይተፈልጠ ኢትዮጵያውያን ብኣሰቃቂ ኩነታት ተቐቲሎም ክብሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ተሪፍና ኢና ዝበሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብዚ ተግባር ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 2,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ እውን መንግስቲ ኣፍሊጡሎም። ፅዮን ግርማ ንዘዋደደቶ ፀብጻብ ገብረ ግብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎም።
22 سنة 2012 عام تمرت مشيت أبا ديسة أبا كبابي غلان كوندن ميم بزي تفلتو سبا ستاقاتر وري دمساوي حاج ألهون ديسة موت سعبو أب سفلالي كتماتات كل الأورميا زيو أسكا غبزوخان أقباب استفلت سلم قتلت مقدال أكالن ورارن بزرع على درجان برات مكسالن مفتسامو قدعات سوار دومن መሳሕ ኣኸረን ምዃኖም ዝገለፁ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ስድርኦም ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝተቐትልዎም ዝዛረቡ ንብረቶም ዝተቓፀሎምን ብዘይመፅለሊ ምትራፎም ዝገለፁን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃሎም ሂቦም ኣለዉ። ኣቶ ደረጀ ኣቦ ኣብ ዞባ ኣርሲ ካብ ከተማ ኣዳማ 26 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ደራ ነባራ እዮም። ንሶምን ቪኦኤ ዘዘራረቡን ካልኦትን ከም ዝበልዎ ምሸት 22 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ሃጫሉ ሁንዴሳ ሟቱ ምስተሰምዐ ካብ በትሪ ጀሚሩ ክሳብ ብረት ዝተሓዙ ብዙሓት ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሙን መርሻ ደረጀ ዝተባሃሎም ወዲ 28 ዓመት ውላዶም ከም ዝተቐትሎምን ብሓዘን ይገልፁ። አደ ዘይብሉ ውላደይ ኣዕብየ ምህንድስና ትምህርቲ ኣምሂረ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ተመሪቁ ስራሕ ሒዙ 21 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ክሓተን ንመፅዩ ንጉሆ ሰዓት 9 ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት መፅኦም ንገዛይ ወሪሮም ኣቃፂሎም ብድሕሪት ገዛይ ክሃድም ዘውፃእኽዎ ውላደይ ካብ ናይ ሰብ ገዛ ጎሲሶም ኣውፂኦም ቀቲሎምዎ እዮም ዝበሉ። ንሶም እውን ፖሊስ በፂሖም ናብ ቤተ ክርስትያን ከም ዘእትዎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣሽንኳይዶ ኣነ ወለደ ይኹን ኣብሓጎይ ተወሊዶም ዝዓበይሉ ኣብዚ ኣብ ክልል ኦሮምያ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ደረጀ 8 ኣባላት ስድራ ከም ዝመርሑ ዝገለፁ ንሶም ብዛዕባ ፖለቲካ ዝፈልጦ የብለይን ሓረስታ እየ ክብሉ ብምረት ገሊፆም ወዶም ዝተቐትለሉ ኣገባብ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ስለ ዝኾነ ብሬድዮ ንምቕራብ ከቢድ እዩ። ካሊእ ኣቶ መርኢድ ኣናጋው ዝተባሃሉ ነባሪ ከተማ ደራ ኣቦኡ ኣብ ቅድሚኡ ከም ዝተቐትልዎ ኣብ ልዕሊኡ እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ሕክምና ከም ዝርከብን ዝገለፀ ናይ 10ይ ክፍሊ ተምሃራይ እዚ መጥቃዕቲ ዝወረደና ብምንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ክብል ገሊፁ ኣቦኡ ናይ ብፅሕና ስልኪ ናብ ኣኽበርቲ ሕጊ እንተቕረበ እውን ኣይተኣዘዝናን ብዝብል ከይመፁ ብምትራፎም ሒዞም ከም ዝቐተልዎም እናነብዒ ይዛረብ። ሓፍቶም ንኣቶ መርኢድ በጃኹም ነዚ ግፍ እዚ ኣወገዱልና ክብላ እናነብዓ ተማሕፂናን ካሊእ ነባሪ እታ ከተማ እውን እዚ ስቂሉ ዝተፈፀመ ተራ ነገር ከይኮነስ ኮነ ተባሂሉ ብትልሚ ዝተፈፀመ እዩ ክብል ገሊፅ ኣሎ። ኣመሓዳሪ ዞባ ኣርሲ ኣቶ ጀማል ኣልዩ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከቡ 25 ወረዳታት ኣብ 6 ወረዳታት ብዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ቅትለት ሂወት 34 ሰባት ከም ዝጠፈ ገሊፆም እቲ ዝተፈፀመ ካብ ዓቕሚ ኣብቲ ከባቢ ዝነበር ሓይሊ ፖሊስ ከም ዝነበረን ናይ ፀጥታ ኣባላት ሓዊሱ ከም ዝተቐትሉን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣቶ ጀማል ከም ዝበልዎ ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ምስ ተሰምዐ ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ መናእሰይን ተቃውሞ ምውፅኦም ምጅማሮም ገሊፆም
እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ሃዘኑን ገልፁ መለስ ኣንዝለን ነበረ ተስተረበና
እቲ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ሓዘኑ ገሊፁ ክምለስ እዩ ኢልና ሓሲብና ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክፍፀም ኣይነበሩን ንሕና እውን ሓዚና ኢና። እቲ ህዝቢ ብዝኾነ ይኹን ንመንግስቲ ክቃወም ይኽእል እንተደልዩ ብካልእ ኣገባብ እውን ክገልፅ ይኽእል እዩ ነቲ ህዝቢ ይውክል እዩ እንተዘይበልና እውን ብገለ ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝተፈፀመ ነገር ግን ኣሕዚኑና እዩ ክብሉ ገሊፆም ብፍፁም ህይወት ሰብ ክጠፍእ ኣይነበሮን ንብረት እውን ክዓንዋ ኣይነበሮን ኢሎም ብምውሳኽ እዚ ቃለ መልልስ ክሳብ ዝግበር ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ 6 ወረዳታት ሓደ ፖሊስን ካሊእ ሓደ ሚሊሽያን ሓዊሱ 34 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። እቲ ሕብረተሰብ ነቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ፃዕሪ እንተገበረ እውን ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ይኹን ፖሊስ ዓቕሚ ንላዕሊ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር እዩ ዝብል ካብ ሓቀር ዝረሓቐ ምዃኑ ብምሕባር ከምዚ ኢሎም ንሶም ኣብዚ መጥቃዕቲ ኦሮሞ ሞይቱ እዩ ጉራጌ ሞይቱ እዩ ከምባታ ሞይቲዩ ትግራዋይ ውን ሞይቲዩ አምሐራይ ውን ሞይቲዩ እዚ ከመይ ገይርካ እዩ ኣብ ሓደ ብሄር ተፈጺሙ ክበሃል ዝኽእል እዚ ኮነ ተባሂሉ ናብ ሓደ ጫፍ ንምውሳድ እዩ እዮም ዝበልዎ እዚ ህዝቢ እዚ ሓቢሩ ዝነብርን ዝተዋለደን ብማሕበራዊ ርክባት ዝተኣሳሰረን ስለ ዝኾነ እዚ ክፍፀም ዘይነበሮን ዘሕዝንን ዘሕፍርን እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጀማል። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ኣሚኖም ኣለዉ። እቲ ተግባር ዝተፈፀመ ኣብ መንጎ ክልተ ብሄራት ፅልእን ግጭትን ብምልዕዓል ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝዓለሙ ኣካላት እዮም ክብሉ ድሕሪ እቲ ግጭት ጉጅለታት ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ። መንግስቲ ነዚ ብቁልጡፍ ብምርዳእ ናብ ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻልን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ናይቲ ክልል ብሓባር ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ስለ ዝተሰርሐ እምበር ካብዚ ንላዕሊ ጥፋኣት ክወርድ ምነበረ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር ክልል ኦሮምያ ግርማ ገላን 145 ሰላማዊ ዜጋታትን 11 ኣባላት ፀጥታን ብድምሩ 156 ሰባት ኣብ ክልል ኦሮምያ ከምዝሞቱ ገሊፆም። ፖሊስ ኮሚሽን ኣዲስ ኣበባ ብወገኑ 8 ሲቪላትን 2 ኣባላት ፀጥታን ብድምር 10 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌቱ ኣርጋው ሓቢሮም። ብመግለፂ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ በዝሒ ዝተቃትሉ ሰባት 166 በፂሑ ኣሎ። እቲ መቕተልቲ ብቦምብ ጥይት ብእምንን ካልኦት ነገራትን ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ተግባር ተሳቲፎም ዝተባሃሉ 12,000 ሰባት ኣብ ቁፅር ምውዓሎም መንግስቲ ፍሊጡ ኣሎ። ብካልእ ዜና ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ህውከት ኣብ ከተማታት ኣምቦ፣ ነቀምት፣ ግምቢን ሮ ጉድሩን ኣብዛመሰሉ ከተማታትን ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ከባቢታትን ኣንጻራዊ ሰላም ከም ዝሰፈነ ብኣንጻሩ ድማ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ይውዕሉ ከም ዘለውን ሪፖርተርና ናኮር መልካ ገሊጹ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።